Na, warte am Line One, ja? Okay. O'n i am un i feddwl am hanes Abram heno, ac yn arbennig yr alwad ar ddechrau hanes Abram. Dywedodd yr argwydd Abram, dos o'th wlad. Ac oddi wrth y dylwyth a'th deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Flynyddoedd yn ôl nes i brygethu, a testyn oedd dos. A dos, nid yn yrstyr o dos y salts, felly ond dos o fan yma. A dwi wedi bod yn ail feddwl yn sicr fydden ni ddim yn pregethu'r bregeth yna rwan. Nid bod be o'n i'n bregethu'n anghywir, ond falle mae'n ei dyma lle ddylwn ni ffeindio'r gwirionedd yna. Ond o'n i'n darllen yn ddiweddar yma trwy Genesis a gweld hwn mor berthnasol. Ar ddechrau blwyddyn, dyn ni cael cyfle i edrych yn ôl, cymryd stoc o'r hyn sydd wedi bod, cyfle i edrych ymlaen, cyfle i feddwl beth sy'n bwysig, beth dylen ni osod fel blaenoriaeth yn bywyd ni ar gyfer y flwyddyn nesaf yma. Dechrau newydd. A fan yma, wrth gwrs, mae gynnon ni rywun gafodd ddechrau newydd. Dechrau sydd yn llawn ar y cad. Mae'r hyn sy'n digwydd fan yma yn Genesis 12, mae'n drobwynt yn hanes y byd. Mae yna rai adegau lle mae yna ddigwyddiadau sydd yn ymddangos ar y pryd, falle ddim yn arbennig o bwysig, ond maen nhw'n troi allan i fod yn ddifrifol o arwydd o cael. A hon yn un o'r digwyddiadau hynny, lle oedd Dyw yn ymyryd, Dyw'n camu mewn fo bethau, yn y mywyd Abram ac yn y byd. A mi ddyl hynny fod yn rhoi gobaith i ni wrth ni feddwl am y flwyddyn sydd yn dod. Os ydy unrhyw yn gofyn be allwn ni ddysgu o hanes rhywun oedd yn byw ar y ddaear 2,000 a hanner o flynyddoedd yn ôl, sut bod hwnna'n berthnasol i ni? Wel, dwi'n siŵr o feddwl beth sy'n gynddo ni fan yma. Be di un o'r cwestiynau mawr da ni'n wynebu pan da ni'n trio deud wrth bobl am yr Efengyl? Ble mae Dyw? Sut all Dyw fod? Dyna beth mae pobl yn dweud wrthon ni, pa mae cymaint o ddrygion yn y byd, pa mae'n ddioddefaint. Sut fath o Dyw ydy hwn sy'n gadael i blant gael ei lladd a strydoedd Syria? Sydd yn gadael i drais Gaddafi gael ei wthio allan er mwyn i drais newydd dan ddwylo pobl eraill ddod i fod. Ble mae Dyw? Ydych chi'n edrych fan yma ar Genesis, ydych chi'n gweld mor berthnasol ydy hynny. Be dyn ni'n weld yn Genesis fyny at y benod yma? Neu'n benodol yn hanes dyn fyny at y benod yma? Gwrthryfel Eden i ddechrau. Yn ar ôl gwrthryfel Eden, mab hynaf Adda ag Efa yn troi'n llofrydd ac yn llofryddio i frawd. Drygioni dynion yn amlhau. Dyw'n datgan i fod yn erbyn y drygioni, a barn yn dod yma'r diliw'n dod. Ar ôl y diliw, mae yna ddechrau newydd. Dyw wedi gwneud cyfamod efo nhw, a mae yna ddechrau newydd. A ddech chi'n meddwl, wel, ydy hwn yn mynd i fod yn wahanol, ond na. Yn fuan iawn, da ni'n gweld yr un hen broblem, mae dyn yn bechadur, a mae dyn yn troi oddi wrth y Dyw. A dyn yn troi'n bellach a bellach oddi wrth Dduw. A dyn ni'n dod lawr yn y pen draw i'r teulu hwn, teulu Tera. A mae Tera yn enw, fel newn ni sylwi bellach ymlaen, mae'n enw sy'n gysylltiedig a'r gair oedd ganddyn nhw am ddiwi as y lleiad yn ôl yn i'r Caldeaid. Hynny mae'r byd yn disgyn i ddrygioni. Eithafol, ble mae Dyw? Ble mae di mynd? Ble mae addewidion Dyw i adda? Yr addewid yma bod had y wraig yn mynd i sigo pen y sarf. Ond dydy addewi Duw ddim wedi cael ei anghofio. Mae Duw'n dal ar ei orsedd. A mae Duw rwan yn galw Abram. Os ydych chi eisiau, gallwch chi sôn er bod Duw yn bresennol ym mhob man, diom di gadael y ddynolryw o gwbl. Eto, mewn rhyw ffordd mae Duw'n camu mewn fan yma. I hanes y ddynolryw, mae'n drobwynt. Lle mae dyn yn mynd o ddiwrth Duw trwy cefn ar Duw, rwan mae Duw'n camu mewn ac yn gwneud rhywbeth. Mae'n galw Abram. Allan yn y flwyddyn sy'n gychwyn heddiw, mae yna bosibiliadau newydd. Gall y flwyddyn nesaf hon fod yn un lle ydych chi'n gweld Duw yn camu i mewn i'ch bywyd chi, ar waith yn eich bywyd chi, a hynny mewn ffordd fwy efallai neu ffordd wahanol i'r hyn mae'r ioed wedi gwneud o'r blaen. Duw mewn ffordd real iawn yn symud. Os dyma sut Duw sy'n ganddo ni yn y Beibl? Wrth gwrs, i'r byd, gallai hynny fod peth gweitha y syniad bod Duw'n camu mewn. Yn ddychmygu'r plant, maen nhw'n chwarae. A maen nhw'n y tŷ, a maen nhw'n chwarae lladron, cops and robbers. Ond yn sydyn, maen nhw'n clywed sôn. Maen nhw'n leidr go iawn i dechrau dod mewn. Maen nhw'n rhywun trwder go iawn yna. Dychryn. Mae'r byd yn gallu meddwl, dyma ni, dyna ni chwarae'n ddigon hapus, a does na'm sôn am Duw, ond yna yn sydyn, maen nhw'n sylweddoli mae yna. Felly hwnna fod yn eitha braw i bobl. Ond i ni, chi mae gwych plant yn chwarae, a maen nhw'n clywed sŵn. Os na leid ydy dod mewn? O, wedyn mae'r un sy'n dod mewn yn siarad. A dad ydy o. O, rhyddhad. Gwych. A felly mae hi ni, da ni wynebu'r blwyddyn, a weithiau dyn ni'n ofni beth sy'n mynd i ddod, ond yna mae yna lais yn dod. Llais yn tad yn y nef ydy o. Dio ddim wedi diflannu o'r golwg o'n byd. Dio ddim wedi anghofio. Ac fel oedd Duw'n galw Abram, mae Duw'n eich galw chi a fi heno. I fod yn rhan o stori fawr adeiladu i deyrnas o yn y byd. So beth eisiau wneud ydy edrych yn fyr ar be oedd yr alwad yma gafodd Abram a be oedd yn digwydd yn ei hanes o. Beth cyntaf i ddweud ydy bod yr alwad i Abram yn alwad i adael ei linod ar ôl. Chi'n darllen yn Joshua penod 14. Fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel. Ers talwm yr oedd Tera tad Abraham a Nachor eich hynafiad yn byw tu hwnt i'r Effrates ac yn addoli diwiau estron. Dyna'r bywyd y cafodd Abram ei yfagu iddo fo ac ynddo fo. Bywyd, lle, bywyd wedi cefnu ar Duw. Yng ngeiriau Paul, oedden nhw wedi ffeirio gwirionedd Duw yma yn wiredd ac addoli a gwasanaethu'r hyn a grewyd. Yn lle'r creawdwr. Ond i ddweud, mae Tera enw'n gysylltiedig a Duw y lleiad. Oedden nhw yn iaddoli yn i'r Caldeaid, y Mesopotamia. A roedd yna droi cefn ar Duw i geisio ei linad. A oedden nhw'n addoli'r lleiad, oedden nhw'n addoli'r hael, a dyn ni'n gwybod ar hyd y canrifoedd, fel y mae rhai trwy'r ysgythyr yn cael ei dangos i fod yn eilin addolwyr. Ac oedd Duw yn gyntaf yn galw Abram i droi cefn ar yr eilinod. Sut mae'n berthnasol i ni? Sut ydyn ni'n dod yn eilin addolwyr? Ni, yn yn hoes ni, does a ddim teml i Artemis neu Zeus yn ei fynd yna i aberthydd yn nhw'n agos. Dyn ni ddim yn mynd i gerfio rhyw ddelw allan o bren. Mae Dafydd efo cwpl o ddyddiau yn fwy rhydd rwan, a mae ganddo fo fainc workbench mawr newydd, di o'n mynd i gerfio tamer o bren fan a'i gwneud delw a'i roi o fyny yn ystafell ffrynt yn y tŷ er mwyn iddyn nhw allu addoli? Wel na, nid yna'r ffordd da ni yn cael eilunod yn ein dydd ni yna. Ac eto da ni'n gallu troi fod yn eilun addolwyr. Cyn yn adolyg, mynd i si ddarllen llyfr Dickens, A Christmas Carol. A dych chi'n cael Scrooge fanne. A dyna chi eilyn addolwr ynde. Oh, but he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge. A squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner. Hard and sharp as flint, from which no steel had ever struck out generous fire. Secret and self-contained, and solitary as an oyster. Dyna'r ddisgrifiad ohono fo. Rhywun oedd yn addoli arian. Arian oedd y delw mawr ynde. Sut doth o i'r pwynt yna? Wel, mae'n cael yr ymweliadau ma'n dydi. Yr ymweliad cyntaf ydy gan ysbryd Jacob Marley. Si sôn rwthelaidd, o'n i sôn am Bob Marley, ond rhywun aros oedd hwnnw. Jacob Marley. I bartner oedd wedi marw y flynyddoedd ynghynt. A mae Jacob Marley, mae o yn llusgo chain o gwmpas efo fo. The chain he drew was clasped about his middle. It was long and wound about him like a tail. And it was made, for Scrooge observed it closely, of cash boxes, keys, padlocks, ledgers, deeds, and heavy purses wrought in steel. And mae Scrooge yn siarad efo Jacob Marley I ysbryd o. You are fettered, said Scrooge, trembling. Tell me why. I wear the chain I forged in life. I made it link by link and yard by yard. I girded it on of my own free will, and of my own free will I wore it. A be mae Jacob Marley yn deud, mae o wedi wneud, mae o hefyd yn deud, mae Scrooge yn ei wneud. Achos dwi'n Scrooge yn wastad fel hyn. Pa mae'n cael ymweliad gan The Ghost of Christmas Past, un o'r rhai mae'n weld fanne ydy hogan oedd yn ddyweddu iddo fo. A mae'r hogan yn dod ato fo. He was not alone but sat by the side of a fair young girl in a morning dress in whose eyes there were tears which sparkled in the light shone out of the ghost of Christmas past. It matters little, she said softly, to you very little. Another idol has displaced me. And if it can cheer and comfort you in time to come, as I would have tried to do, I have no just cause to grieve. What idol has displaced you? He rejoined. A golden one. And it is. Beth I digwydd I Scrooge oedd bod na un peth wedi dod yn fwy a mwy pwysig. Ac wedi cael mwy a mwy o afel. Ac wrth iddo fo dynnu hwnnw fewn i orsedd, i galon. Oedd y tra yn ymwneud yn hirach. Y gadwyn yn ymwneud yn hirach. A fel mae rhai wedi dweud, mae'n calonau ni yn ffatri creu eilunod. Dyna ni'n gafel mewn pethau a maen nhw'n cyfri a maen nhw'n bwysig. A dyn ni dweud arglwydd, geidi beth bynnag wyt ti isio, ond gad i mi gael hwn. A heb yn wybod i ni, dyn ni'n dod yn eilyn a ddolwyr. Bob yn dipyn bach. Os yw rhywbeth yn eich calon chi wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn diwetha, rhywbeth sydd wedi cymryd gafel yno chi. Rhywbeth sy'n rhaid i chi ddeud arglwydd. I ti mae hwn. Cymad i hwn. Os dwi fod i gael o, gna'n siŵr mod i'n ddiogel. Mod i ddim yn ei gymryd o fel eilyn. dalwad i droi cefn ar ei linod oedd yr alwad i Abram. A mae eisiau ni yn gyson wylio rhag bod ei linod yn cymryd gafel oherwydd lle bydd eich trysor yno bydd eich calon hefyd. Yr ail beth allwn ni ddeud am Abram, oedd mae galwad i ddilyn gair neu addiwydion Dyw oedd hyn. Dywedodd yr argwydd wrth Abram dos wrth wlad ac oddi wrth dydylwyth a'th deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Ond oedd Abram ddim yn gallu mynd i'r travel agents lawr y ffordd. Doedd o'm yn gallu gwglo canan ar y cyfrifiadur. Doedd o'm yn gallu gweld ble oedd o'n mynd. Doedd ganddo fo ddim satnaf i'w gyfeirio fo. Oedd o'n byw mewn byd gwahanol. A'r unig beth oedd o'n gwybod oedd Duw wedi alw fo allan. A bod Duw mynd i arwain o. Sut oedd o'n mynd i gael ei arwain? Doedd ganddo fo ddim byd ond gair y Duw. Oedd Duw'n siarad efo fo. Ac yn y geiriau roedd o'n ei clywed, oedd na gyfarwyddiadau, oedd na addewidion, a oedd jyst yn gorfod dilyn rhain. Dos o'th wlad, ac oedd i'w stydylwyth a theulu i'r wlad ddangosaf i ti. Gorchymyn, ond gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, a ddewyd. Mawrygaf dy enw a byddi'n fendith, bendithiaf y rhai sy'n defendithio, a melldithiaf y rhai sy'n defelldithio, ac yno ti bendithio'r holl dylwythau'r ddeiar. Dos o'th wlad. Gorchymyn i'r wlad a ddewyd o arweiniad. Gwnaf di'n genedl fawr. Be ni'm yn siŵr sut yr oedd yr holl alluog yn cyflwyno i air i'r patriarch. Ond gan i fod o'n holl alluog, gallwn ni ystyried, ond oedd o ddim yn broblem iddo fo wneud i ewyllus yn gwbl glir i Abram. A dro ar ôl tro, da ni cael Abram yn ymateb i rywbeth mae Duw yn ei ddeud. Penod 12, adnod 7. Ymddangosodd yr argwydd i Abram a deud, i ddisgynyddion di y rhoddaf o wlad hon, a deilad oedd yn teino allor i'r argwydd oedd wedi ymddangos iddo. Penod 13, adnod 14. Dywedodd yr argwydd wrth Abram, cod dy olwg o'r lle rwyd. Ac edrych ti ar gogledd ar de ar dwyrain a'r gorllewin, oherwydd yr holl dir yr wyt yn ei weld fe'i rhoddaf i ti ac i ddisgynyddion hyd byth. Gwnaf dy had fel llwch y ddeiar, os ddich o neb rifo llwch y ddeiar, yna fe rifir dy had di. Genesis 15. Wedi'r pethau hyn, daeth gair yr argwydd at Abram yn gweld i digath y dyd. Nac ofna Abram y Mae fi yw dy darian bydd dy wobr yn fawr iawn. Genesis 15, adnod 4. Daeth gair yr argwydd ato a dweud, nid hwn fydd detifedd. Oedd Abram di cwyno pan y Duw'n deud bod o'n mynd i cael gwobr mawr. Oedd Abram di cwyno, wel, be roed i mi achos yngwas i sy'n mynd i etifeddu be sy'n gynnau. Nid hwn fydd detifedd. Oedd gnawr dy hun i'r awr y tifedd. A ddeg fe allan a dywedodd, edrych ti ar nefoedd a rhifar ser os gellu. Yna dywedodd wrtho, felly bydd dy ddisgynyddio. A dro ar ôl tro gallwn ni fynd ymlaen a gweld fel mae Duw yn siarad. A mae'r geiriau mae Duw ni roi Abram yn llywodraethu fywyd o. Mae nhw'n troi'n yn arweiniad, yn fendith, yn gynhaliaeth. Yn bob peth iddo fo. Ac yn yr ysgythyr un, o wers i'r ysgythyr ydi, wrth gwrs, nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yn Deuteronomi mae'r ymadrodd yn dod am y tro cyntaf, lle mae Duw yn deud, dwi wedi'ch arwain chi trwy'r anialwch. A mi ydych chi'n newynnu. A ydych chi'n sylweddoli, wel reit, ddim rhaid i chi gael y baran. Ac be nes i roi i chi fara o'r nef, nes i roi yr manna i chi. A ydych chi'n sylweddoli neu'n dysgu fannau. Mae nid ar fara yn unig y bydd byw di. Nid yn eich busnes, chi jyst yn un siŵb gynnwch chi ddigon o fara. Dilynwch ddiw. Gallwn ni ddychmygu rhyw Israeliad falle o ddim wedi mynd efo gweddill y genedl allan o'r aifft, ond wedi aros yno. Falle fydde wedi cael bywyd mwy cyfforddus, ond fydde wedi colli allan ar y profiad o gael Duw yn ymwneud efo. Duw'n darparu ar ei gyfer o. Duw yn gofalu amdano efo. Felly mae rhaid i ni gymryd gair Duw a'i wneud yn bersonol i ni. Cymryd gwirioneddau'r gair. Yr arglwydd yw fy migael. Ni bydd eisiau arnaf. Arglwydd, dyma'r gwirionedd. Wyt ti yn bugeilio fy enaid di. Wyt ti yn arwain ni. Yr wyt ti yn gofalu amdana i wyt ti'n yn amddiffyn i fel yma bugael yn gwylio dros i braidd. Dwi am dy gymryd ti yn arglwydd, yn fugael yn ystod y flwyddyn yma. Dwi ddim am redeg ffwrdd fel y ddafad oedd yn crwydro. A da ni'n cymryd gair a'i wneud o'n air i ni. Efallai mae'r gair da ni angen ydy Ioan 14. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Yw, a chredwch yn ofynnau hefyd. Bywyd yn ansicr, pethau'n digwydd a da ni'n siŵr sut i gopio. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Mae Duw yn gorchmyn. Peidiwch. Peidiwch â phryderu. Peidiwch â gofni. Mae'r gorchmyn yn dod dro ar ôl tro ar ôl tro. Falle mae rhyw rai o'r felna. Dych chi angen cymryd o ddifri yn bersonol i chi ar gyfer y flwyddyn. Neu falle mae nid yn gymryd gwirionedd neu orchmyn o. Falle mae rhyw o ddewyd. Oedd arawn bore yma'n Cildwrn yn dod yn sôn am Joshua. Onid oedd wedi gorchymyn i ti bydd yn gryf a dewr. Paid ag arswydo na dychryn. Oherwydd roi fi yr arglwydd y Dduw gyda thi. Ple bynnag yr ei. Dwi efo ti. Wel, dwi fi gyda chi bob amser hyd ddiwedd y byd. Mi anfonaf i chi eriolwr arall. Mae'r addewidion yma, nesewch at Dduw ac efe nesa atoch chi. Addewidion fel hyn, da ni'n gallu cymryd nhw i ni'n hynned ar gyfer y flwyddyn sydd yn dod. Troi cefn ar eilunod, byw ar air Duw o ddydd i ddydd. Ond efallai mae'r peth arall, da ni'n gorfod o roed ochr yn ochr ar syniad yma o fyw ar air Duw. Ydy bod rhaid i Abraham dderbyn y gair Duw trwy ffydd. Nid mater o Duw yn galw Abraham a dweud, dyma ti llwyth o fendithion i fynd efo ti a bod o'n i cael nhw i gyd yn syth fel rhywun yn cael rhyw checkbook a dweud bod na filiwn o bunnoedd yn ei gyfrifo ac yn wain dost i rwan. Na. Ond na rai bendithion yn dod yn gymharol fuan. Chi'n cofio'r hanes neu pan oedd Abraham a Lot ac oedd nhw yn cael eu bendithio ac oedd nhw'n cynnyddu. A mae bugeiliad Lot yn ffreio fe bugeiliad Abraham. A mae Abraham yn deud reit Lot edrych. Mae'r tir yn eang. Dewis di, dos di ffornau a mi a'i ffornau, dos di ffornau a mi a'i ffornau. A dyma Lot yn mynd ffornau lawr i'r dyffryn yr Iorddonen oedd yn ffrwythlon. Mae Abraham yn cael ei adael efo'r mynyddir sydd yn ymddangos mor aniel. Wel, yn rhyfeddol o fuan, roedd hi'n gwbl amlwg bod Abraham yn cael ei fendithio a'i gyfoeth o'n cynnyddu fwy fwy. Lle mae'n ei dynnu, fel dyn ni'n gwybod, oedd hanes Lot. Oedd na fendithion yn dod yn gymharol fuan y fel yna. Oedd na rai bendithion oedd yn cymryd mwy amser pan oedd Abraham yn cwyno wrth Dduw a dweud, beth wyt ti'n mynd i roi i mi achos fy ngwas yn mynd i etifeddu a mae'n dweud, nid hwn fydd etifedd. Pan glywodd Abraham hynny, oedd yn 75 mlynedd oed. Ac oedd rhaid efo aros 5 mlynedd ar 20 cyn cael gweld Isaac, yr etifedd. Felly, oedd yn gorfod aros am rai bendithion. Ond y rai bendithion, na welodd am ohonyn nhw yn ystod i oes ei hunan. Gwnaf di'n genedl, welodd am ohonyn nhw, dim ond Isaac welodd o. Ac ar ôl Isaac, bydd oedd Jacob. Ac ar ôl Jacob wedyn, dyma'r cynnydd yn dod yn de. Joseph a'i froder a wedyn mynd lawr yr aifft a tyfu'n genedl. Ond nath Abraham ddim gweld hynny. I thad neu ti a thad ar dôl y rhoddaf y tir hwn. Nath o ddim cael yr addewid yna. Oedd o'n crwydro yn doedd. Mae Hebreaid, penod 11, da ni'n darllen yn adnod 8 trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle roedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid fel i wlad estron a thrigo mewn pebyll fel y gwnaeth Isaac a Jacob cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd roedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaenu a Duw'n bensaer ac yn adeiladu iddi. Trwy ffydd Sara hithau'n ddiffrwyth y cafodd nerth i genhedlu plentyn er cymaint ei oedran am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwnnw wedi addo. Am hynny felly o un dyn a hwnnw cystal â bod yn farw fe gododd disgynyddion fo ser yn ef o ran i nifer fel tywod i'r ifedu glan y môr. Yn ffydd y bydd farw rhai hyn oll heb fod wedi derbyn yr hyn a ddewyd, ond wedi gweld ei grysawu o bell, a chyfadd y mae deithriad ac ymdeithroeddent ar y ddeiar. A ni pan dyn ni'n deud bod Duw mynd i fod yfo ni'r flwyddyn nesaf yma, pan dyn ni'n deud bod ni'n troi cefn ar yr ilynod ac yn byw ar ei air, diom yn golygu bod hi'n mynd i fod yn flwyddyn ffantastig lle mae pob dim yn gweithio allan yn wych ac yn y blaen. Iawn, mae'n golygu hynny yna, di. Ond da ni'n credu bod Duw yn gweithio allan i gynllun. Da ni'n credu bod Duw yn rhoi i ni y bendithion. A ryw ddydd fe gawn ni edrych yn ôl. A fe gawn ni weld bod Duw wedi cyflawni pob addewid, a nid i gyflawni, nid just gwneud digon, bod o wedi rhagori ar yn deisyfiadau a'n disgwyliadau ni gyd. A fyddwn ni'n meddwl, waw, mae Duw wedi gwneud cymaint. Er bod ni ar adegau'n gorfod mynd trwy'r dyfraith, er bod ni ar adegau'n gorfod gafel yn dyn yn yr addewidion, pan mae pob dim yn deitha ni bod yr addewidion yn wrong. Ond da ni'n gafel ynddyn nhw trwy ffydd. A dyna pam bod ni'n galw Abraham yn dad y ffydd, tad y rhai sy'n credu. Achos mi oedd o yn rhodio trwy ffydd. Oedd yn gafel yn addewidion Duw trwy ffydd. Oedd yn cymryd gair Duw a'i gredu o. Wrth gwrs, fe gyfrifodd Duw y credu hwnnw yn iddo'n gyfiawnder. A dod yn dad y rhai sydd yn credu. Lysd mae hwnna fel rhywbeth i chi afel ynddo fo ar ddechrau blwyddyn. Oes na eilunod i droi cefn yna? Be sydd yng Nghaer Duw i'n annog i a'n helpu fi wrth i fi fynd ymlaen? Ac wrth i fi fynd ymlaen, ble dwi'n mynd i gael y ffydd i ddal gafel yn hwn. A da ni'n gwybod bod Duw'n darparu'n helaeth i'r rhai sy'n ceisio ganddo fo. Ac felly gallwn ni droi'n wyneb ato fo wrth wyneb i'r flwyddyn sydd yn dod. Gadwch i ni.